Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 14 decembrie, în deschiderea programului principale titluri. Partidul Conservator, faza cu cabinetul Tăriceanu sau cum se poate declanșa o criză de guvern care să ducă la atingerea propriilor obiective politice.
De ce Congresul Partidului Social Democrat nu indică apariția unui pol puternic de opoziție în România?
Și un drept la replică pentru ziarul Ziua.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Comisia Europeană a marcat aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană printr-o serie de ceremonii la Bruxelles, la care au participat președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele Comisiei Europene, José Barroso, saluta intrarea României spunând:
Bun venit în UE! Bun venit acasă!
Cu același prilej, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a observat că, prin aderarea la Uniunea Europeană, îl citez, România va putea să aibă garanția unui viitor sigur, ceea ce înseamnă stabilitate politică și bunăstare. Dezvoltarea României va depinde de capacitatea și inteligența noastră de a cheltui banii pe care Uniunea Europeană ni-i pune la dispoziție pentru a recupera decalajele, a spus premierul. Ceremoniile amintite au precedat deschiderea reuniunii la cel mai înalt nivel a Uniunii Europene, ce se desfășoară timp de două zile și la care se așteaptă ca liderii europeni să reafirme angajamentul admiterii într-un viitor nespecificat a Turciei și a statelor din vestul Balcanilor, Albania, Bosnia, Croația, Macedonia, Muntenegru și Serbia. Rusia nu trebuie să separe țările Uniunii Europene prin încercarea de a încheia acorduri bilaterale referitoare la importurile de carne, a spus astăzi la Bruxelles purtătorul de cuvânt al organizației, citat de Associated Press. Potrivit lui Philip Todd, cităm, le-am spus rușilor că nu găsim acceptabil să aibă contacte doar cu unele dintre statele membre. Ei ar trebui să discute cu Uniunea Europeană în ansamblu, nefiind posibil ca un stat membru să semneze un acord bilateral care nu este pe deplin de acord cu legislația Uniunii. Revenind la România, procurorii parchetului în altei curți de casație l-au trimis în judecată pe deputatul independent, fost PRM, Nati Meir. Meir este acuzat de evaziune fiscală, fals intelectual și înșelăciune în legătură cu o serie de contracte de muncă pentru Israel. Grupul pentru dialog social își va desfășura în continuare activitatea în clădirea de pe calea Victoriei 120, unde funcționează din 1990, anunță un comunicat de presă al guvernului, cu precizarea că s-a revenit asupra unei modificări de lege care schimbase destinația și proprietarul clădirii. Senatorul american republican John McCain a declarat că Statele Unite ar trebui să trimită trupe suplimentare în Irak cu efective între 15 și 30 de mii de militari pentru a ține sub control fenomenul violenței sectare. McCain și-a făcut remarcile la Bagdad, unde împreună cu alți 5 membri ai Congresului s-a întâlnit cu oficialități irachiene și ale forțelor armate americane. Victor Iușcenco, președintele Ucrainei, a dat din nou asigurări la o conferință de presă că țara sa privește spre Occident. El a spus: Scopul nostru final, prioritatea noastră în politica externă, este să devenim membri ai Uniunii Europene și ai Alianței Nord-Atlantice. Mă ghidez după un singur principiu, anume ca integritatea Ucrainei în aceste instituții să ofere condiții pentru dezvoltarea națiunii.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O nouă răsturnare de situație pe scena politică românească. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, care a ieșit recent de la guvernare, au ajuns la un acord. Conservatorii s-au angajat să voteze bugetul pe 2007. În schimb, premierul Tăriceanu și ministrul finanțelor Sebastian Vledescu s-ar fi angajat să susțină două proiecte legislative ale conservatorilor.
Noi am încercat să atragem atenția și să explicăm atât opiniei publice cât și guvernului, premierului Tăriceanu, că inițiativele noastre care privesc reducerea TVA-ului la alimentele de bază și neimpozitarea profitului reinvestit sunt două inițiative absolut necesare României. Și am căutat, bineînțeles, să avem minime asigurări că aceste două inițiative vor fi acceptate și vor fi sprijinite și de către guvern.
O declarație a parlamentarului conservator Sabin Cutaș pentru Realitatea TV. Cum era de așteptat, înțelegerea dintre premier și conservatori a nemulțumit Partidul Democrat, pentru că inițiativele conservatorilor fuseseră discutate și în alianța PNL-PD și în coaliția de guvernare și nu au fost acceptate. Ce semnifică această evoluție politică aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost de acord să susțină proiectele de lege ale conservatorilor privind reducerea taxei de valoare adăugată și neimpozitarea venitului reinvestit, deși până acum finanțiștii din PNL socoteau că aceste inițiative sunt antiliberale. În schimb, parlamentarii conservatori vor vota bugetul de stat. PC a ieșit de la guvernare pretextând că proiectele lor legislative nu au fost susținute de partidele din coaliție. Coaliția nu le-a susținut fiindcă sunt nefezabile, iar Fondul Monetar Internațional a sugerat României mai degrabă creșterea TVA decât scăderea acesteia. Acum primul ministru și ministrul finanțelor promit că vor analiza și vor lua în considerare aceste proiecte în bugetul pe 2008. Nu e foarte clar în aceste condiții nici de ce a ieșit PC de la guvernare, nici de ce executivul nu a promovat inițiativele conservatorilor pentru a evita actuala criză. Practic, din desfășurarea evenimentelor rezultă că Partidul Conservator a reușit în același timp să creeze o criză de guvern și să-și atingă obiectivele electorale. Dar odată creat precedentul, e posibil ca Partidul lui Dan Voiculescu să șantajeze cabinetul Tăriceanu de câte ori executivul are probleme de susținere în Parlament. Pe de altă parte, legăturile dintre liberalii lui Tăriceanu și conservatorii lui Voiculescu sunt mult mai complicate, iar președintele PC vorbea zilele trecute despre necesitatea creării unei alianțe social-liberale din care să facă parte PNL, PSD și PC. În viziunea lui Voiculescu, soluția cea mai bună pentru ieșirea din criza guvernamentală ar fi plecarea Partidului Democrat de la putere și susținerea din Parlament a cabinetului Tăriceanu de către conservatori, liberali și social-democrați. Târgul formării eventualei alianțe nu a fost însă detaliat de Dan Voiculescu, așa încât nu se știe care e prețul pe care ar trebui să-l plătească primul ministru și PNL pentru o astfel de susținere. E probabil că executivul ar trebui să răspundă prin gesturi binevoitoare față de clientela conservatorilor în primul rând, fiindcă fără voturile lor procesul legislativ ar fi blocat. Aranjamentul dintre primul ministru și șeful PC a fost făcut în primul rând pentru a demonstra democraților că guvernul poate supraviețui și că nu se pune problema anticipatelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Național Liberal, Partidul Democrat și Partidul Social Democrat încing disputa pe tema privatizărilor în domeniul energetic, iar ministrul Justiției, Monica Macovei, pare să găsească tot mai greu căi de comunicare cu premierul liberal Tăriceanu. În dispută este o ordonanță și un aviz. Detalii de la Dan Tăpălac.
Trecerea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie de la Ministerul Economiei la Avas se lovește, între altele, de un aviz de la Ministerul Justiției. Premierul Tăriceanu declarase că, în lipsa avizului, ordonanța de urgență va fi aprobată tacit. Astăzi însă, Ministerul Justiției a revenit cu un comunicat precizând că lipsa avizului pe ordonanța returnată la Avas echivalează cu un aviz negativ. Ministerul amintește că a argumentat deja că trecerea oficiului la Avas ar fi neconstituțională și nelegală. În plus, în comunicatul de astăzi, Monica Macovei atrage atenția că adoptarea ordonanței, citez, cu încălcarea procedurii de avizare și cu ignorarea obiecțiilor ministerului este ilegală și constituie un precedent periculos. Citat închis. Secretarul general al guvernului, Radu Stroie, anunțase că așa numita ordonanță OPSPI va fi trimisă mâine la monitorul oficial spre publicare, adică actul va intra practic în vigoare. În schimb, Ministerul Justiției l-a acuzat pe liberalul Radu Stroie că ignoră documente oficiale. Ordonanța care stabilește că Oficiul Participațiilor Statului și Privatizări în Industrie trece la Avas a rezultat din războiul PNL-PD. Oficiul era subordonat Ministerului Economiei, PD se arătase interesat după demisia ministrului Șereș. Liberalii au revendicat și ei ministerul, iar premierul Tăriceanu a executat o primă mutare forțând trecerea oficiului la Avas, o instituție aflată sub control liberal. Un gest prin care liberalii se asigurau că preiau controlul asupra privatizărilor unor companii importante din domeniul energetic. Ar fi a doua ordonanță, după cea referitoare la vânzarea unor cinematografe, pe care Ministerul Justiției refuză să le avizeze, invocând argumente de ordin legal. Și PSD a intervenit în chestiunea trecerii Oficiului Participațiilor Statului și Privatizări în Industrie de la Ministerul Economiei la Avas, amenințând că va depune o moțiune de cenzură dacă guvernul nu va anula ordonanța. În opinia deputatului PSD, Iulian Iancu, transferul oficiului ar fi motivat de, citez, dorința actualului cabinet și a premierului Tăriceanu de a vinde în grabă și fără nicio condiționalitate pachetele de acțiuni deținute de stat la Petrom și la societățile de distribuție energetică și gaze naturale. Citat închis. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de ieri am difuzat un interviu cu doamna Smaranda Enache, președinta Ligii Pro Europa, o instituție importantă a societății civile din România. În acest interviu s-au făcut referiri și la ziarul Ziua. Astăzi, redacția ziarului Ziua a solicitat postului nostru de radio un drept la replică, pe care îl difuzăm în continuare potrivit uzanțelor ziaristice ale Europei Libere. El este prezentat de ziaristul Victor Roncea.
Consider că este extrem de regretabil că un post prestigios al Statelor Unite ale Americii, ca Radio Europa Liberă, a ales să practice o cale a diversiunii în locul celei a informării corecte. În practicile mele în străinătate și în țară, am învățat că un material nu poate fi complet atunci când nu sunt audiate toate părțile. Ori, în ceea ce privește atacul la Ziua, unii redactori ai postului Radio Europa Liberă nu sunt la prima abatere de la normele deontologice. În transmisiunea dumneavoastră de ieri ați omis în mod rușinos esența textului la care face referire redactorul dumneavoastră și Smaranda Enache, anume colaborarea acesteia cu Partidul Comunist și Securitatea, organe cu care am crezut mult timp, Radio Europa Liberă se află în totală contradicție. Nu și în cazul de ieri. În realitate, acuzele nefondate și murdare aruncate la adresa noastră sunt răspunsul nefericit la realitatea pe care noi o dezvăluim publicului necosmetizată, tocmai pentru a elimina impostura din Noua Românie. Respectiv, afirmam în Ziua că în cazul Smaranda Enache, șefa grupării Liga Pro Europa și fondatoarea organizației ateiste a libertății de conștiință, cea care dorește eliminarea simbolurilor religioase din viața copiilor, este de fapt membra APCR de la 21 de ani, a fost rând pe rând îndrumător al Uniunii Tineretului Comunist, șefa Asociației Studenților Comuniști și, după ce și-a ridicat nivelul politico-ideologic citat din fișa sa de cadre la Academia Partidului Ștefan Gheorghiu, a devenit secretar al biroului organizației de bază BOB a PSR, ulterior fiind folosită de securitate ca și Mona Muscă pentru a da așa zise recomandări frumoase despre colegii ei de la Teatrul de Păpuși din Târgu Mureș. La Teatrul de Păpuși din Târgu Mureș a fost angajată prin hotărârea Comitetului Județean de Partid, semnată de primul secretar PCR Nicolae Vereș, deși nu avea calificarea necesară. După 1989 a schimbat cultul comunist cu religia drepturilor omului, de care s-a folosit cu vârf și îndesat, spunem noi, și nu este singura. Personal, nu cred că cetățenii americani care plătesc salariile redactorilor Europei Libere știu că aceștia se ocupă și cu reconspirarea colaboratorilor Partidului Comunist și ai securității. Precizez că acest drept la replică este realizat la cererea Ziua și nu la oferta Radio Europa Liberă, dar vă mulțumesc pentru prezentarea lui.
Acesta a fost dreptul la replică al ziarului Ziua în legătură cu interviul cu Smaranda Enache difuzat ieri de Radio Europa Liberă. Ascultați Radio Europa Liberă.
Țările în curs de dezvoltare, cu o creștere economică estimată la 7% în 2006 și prognozată să crească să depășească 6% în următorii 2 ani, sunt un motor important al economiei mondiale, se spune în raportul Băncii Mondiale privind perspectivele de dezvoltare în 2007. Raportul atrage atenția și asupra două pericole, creșterea inechității sociale și poluarea din ce în ce mai mare. O analiză acestui raport și a capitolului destinat României de la Radu Stănescu.
România se numără printre statele europene aflate în pericol de supraîncălzire economică, susține raportul Băncii Mondiale privind perspectivele de dezvoltare economică mondială în 2007, dat ieri publicității. Banca atrage atenția asupra riscului de supraîncălzire în condițiile în care anticipează pentru acest an și în următorii doi creșteri economice de peste 6%. Alături de România, printre țările din Europa și Asia Centrală pentru care există riscuri de supraîncălzire economică, se mai numără Azerbaidjan, statele baltice, Belarus, Bulgaria, Rusia, Slovacia, Turcia și Ucraina. Ritmul accelerat de creștere a cererii din mai multe state din regiune continuă să depășească oferta. Și ca urmare, deficitul de concurent din 13 state din zonă se plasează peste 5% din produsul intern brut, iar inflația se află pe un trend ascendent în 12 țări, arată raportul. Analiștii internaționali notează că fluxurile de capital, predominant sub formă de investiții străine directe, alături de dezvoltarea rapidă a creditelor, reprezintă factorii care stau la baza excesului de cerere din mai multe state, precum Bulgaria, Ungaria, România, Serbia și Turcia. Țările cu deficit de concurent ridicat sunt în mod deosebit vulnerabile, în special cele cu rate de schimb ținute sub control, cum sunt Ungaria și Letonia, sau cele aflate în Consiliul Monetar, precum Bulgaria, Estonia, Lituania. Aceasta deoarece reducerea bruscă a intrărilor de capital ar putea necesita ajustări importante, mai arată raportul Băncii Mondiale. Banca Mondială anticipează pentru acest an, în cazul României, un deficit de cont curent de mai puțin de 11,4% din produsul intern brut, peste estimările autorităților române. Analiștii internaționali apreciind că deficitul va continua să crească în următorii 2 ani. Excesul de cerere a contribuit la apariția de presiuni inflaționiste și a dus la întărirea politicilor monetare în unele din statele din regiunea Europa și Asia Centrală. Ca urmare a acestei supraîncălziri economice, se mai arată în raport. Mai spune că potrivit raportului, economia României se situa în 2005 pe locul 51 în lume față de locul 37 ocupat în 1980, însă în urma României se situează în prezent țări precum Ucraina, Kuwait, Maroc, Croația sau Bulgaria. Ultima ocupă locul 66. Teoria spune că supraîncălzirea economică produce inflație. Acest pericol de supraîncălzire economică a României este evocat de 2 ani de zile de diverse autorități interne și internaționale. Nimic de această natură nu s-a petrecut până acum. Deficitul de cont curent este adevărat crește, dar este ținut sub control. Însă inflația este și ea ținută sub control, ba chiar scade, după cum spun statisticile oficiale. Iar analiștii spun că acest pericol de supraîncălzire a economiei nu este iminent, întrucât creșterea economică și dezechilibrele macroeconomice se plasează la niveluri sustenabile. Alături de o creștere economică accelerată, supraîncălzirea economică mai poate fi determinată de niveluri nesustenabile ale deficitului de cont curent și deficitului bugetar. În cazul în care cheltuielile rezultate în urma creșterii deficitelor s-ar îndrepta cu precădere către consumul populației, pericolul pentru economie ar fi foarte ridicat, afirmă economiști. Însă tot ei spun că nu este cazul în acest moment în România. Pentru un asemenea fenomen, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, s-a aflat la București în perioada în care a avut loc Congresul Partidului Social Democrat. Indică deznodământul acestui congres apariția unui pol puternic de opoziție în România? Aceasta este întrebarea de la care pornește Valeriu Sela în analiza sa.
Congresul PSD marchează încheierea etapei de cosmetizare a răului, care în viziunea strategilor partidului ar trebui să fie un demers suficient pentru ca Partidul Social-Democrat să-și redobândească credibilitatea și să poată intra în competiția electorală cu șanse. Această ipoteză de lucru nu ține însă cont de câteva aspecte importante. Electoratul nu mai poate fi păcălit atât de ușor. Mircea Joană a asistat la multe astfel de convenții când era ambasador în America, dar a reținut doar cadrul, nu și substanța. Nimic din ceea ce a făcut până acum și nimic din ceea ce a spus la Congres nu indică o desprindere reală de hibele trecutului. La fel ca și așa zisa sa reforma a corpului diplomatic, domnul Joană aduce cu el tineri doar în actul de identitate, care ajută ce e drept la fardarea răului, dar nimic mai mult. Este o generație oportunistă, lipsită de imaginație politică și educată în spiritul ideii că puterea este un drept, nu o obligație. Este o generație politică peste care România ar trebui, pentru binele ei, să treacă grăbită, oferind o șansă tinerilor care au avut parte de mai buni profesori în ale democrației. PSD-ul încearcă să recupereze electoratul Iliescu, mai ales că acest electorat ar putea să crească numeric în primii ani de după integrarea în Uniunea Europeană, în care anumitor categorii profesionale și de vârstă le va fi greu. Iliescu aduce cu sine însă un bagaj potențial costisitor pentru PSD. Criticile la adresa procesului de condamnare a comunismului, frustrații, rolul jucat și aflat acum în vizorul justiției în timpul mineriadelor. Toate acestea înseamnă că un Ion Iliescu proeminent poate dilua, dacă este lăsat, fardul aplicat partidului de generația Joan. Părea că participanții la congres au în vedere altceva decât victoria în alegeri. Dacă un câștig electoral urmăreau, atunci discursul lui Sorin Oprescu le oferea o alternativă agresivă și populistă care s-ar fi potrivit mai bine pentru opoziție în vremurile de schimbare care vor urma. Au optat însă pentru Mircea Joan și l-au înlocuit pe Miron Mitrea, un ultim simbol al baronizării PSD-ului, cu mai tinerul fost diplomat Titus Corlățean. Cei doi și echipa lor nu au însă tipul de legături neortodoxe ale unui Mitrea sau Hrebenciu cu baza partidului, acolo unde se fac și se desfac voturi și afaceri și influență. Iar forma fără fond nu l-a dus până acum pe Mircea Joană la vreo victorie electorală. Urmărind o parte a lucrărilor, mi-a făcut impresia că PSD-ul își pusese hainele bune pentru a ieși la pețit, vizând în perioada următoare, care ar putea include și alegeri, alianțe fie cu liberalii, fie chiar cu hulitul PD, partidul identificat cu președintele Băsescu. Liberalii apropiați lui Dinu Patriciu s-ar putea vedea nevoiți, după ce au fost împinși în corți de mutarea platformiștilor, să caute chiar și alianțe contra naturii. Contra naturii liberale, nu contra naturii domnului Patriciu, care a mai cochetat cu PSD-ul. Oricum ideologiile nu par să mai conteze la București, aceasta ar fi o portiță pentru ca PSD să revină acolo unde se împart bucatele, adică la putere. Pe de altă parte, în ciuda retoricii anti-Băsescu, PSD-ul, în noua sa înfățișare, poate argumenta și că a făcut suficientă curățenie internă pentru ca să poată fi luat în considerare ca partener de partidul șefului statului, PD-ul. Ori președintele Băsescu se poate face că nu vede realitatea pe altarul unei victorii în obsesiva sa dispută cu Tăriceanu Patriciu. Între PD și PSD, în ciuda fațadelor ideologice actuale, care nu sunt mare lucru, există afinități mai mari decât s-ar putea crede la prima vedere. PSD-ul a făcut doar o reformă de fațadă și generoasele aplauze cu care a fost răsplătit discursul lui Adrian Năstase reflectă această stare de lucruri. Imaginea curățică a unor Joană și Corlățean nu ajunge pentru a convinge electoratul că PSD merită să se întoarcă la guvernare altfel decât pe ușa din dos.
O analiză semnată de corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, astăzi la Bruxelles a fost sărbătorită aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană.
Bun venit în UE! Bun venit acasă!
A spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, înainte de a invita pe președintele Traian Băsescu și pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu să pună România pe o hartă a Uniunii Europene făcută din turtă dulce. Atmosfera de sărbătoare de la Bruxelles nu i-a făcut însă pe liderii statelor membre în Uniune să uite că au de discutat probleme serioase la summitul care începe astăzi în capitala Belgiei. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Primul punct pe agenda reuniunii de astăzi și mâine a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii a fost aprobarea concluziilor recentelor rapoarte ale Comisiei Europene și Parlamentului European, care recomandau primirea României și Bulgariei începând din ianuarie. Un punct, desigur, pur formal și o aprobare protocolară, acordul celor 25 de membri actuale ai Uniunii fiind aici total. Odată România și Bulgaria primite în mod oficial, cei 27 de lideri, începând de acum, vor continua discuția în chestiunea extinderii viitoare Unii. Se știe de pe acum că liderii vor formula în mod limpede ideea că începând din acest moment Europa își va încetini ritmul extinderii. Niciuna din capitale nu contestă în acest moment faptul că Europa are acum nevoie de timp pentru a asimila cele două valuri recente ale extinderii. Cu 27 de membri, Uniunea nu mai poate funcționa ca atunci când avea 12 membri și structura instituțiilor sale trebuie modificată. Liderii vor anunța așadar o pauză în procesul aderării. Evident, există riscul ca Turcia să se simtă direct vizată de această amânare. Motiv pentru care, în acest sfârșit de săptămână, premierul britanic Tony Blair se va deplasa la Ankara pentru a liniști temerile guvernului turc și pentru a da asigurări în legătură cu continuarea negocierilor cu Turcia, chiar dacă perspectiva cooptării Turciei în Uniune se îndepărtează deocamdată. Înainte de a veni la Bruxelles, Tony Blair a declarat, de altfel, că Europa ar comite o enormă eroare strategică întorcând spatele Turciei. Oficial, Turcia nu va trebui decât să aștepte mai mult decât credea înainte de a fi primită în Uniune. Trebuie spus însă că Turcia însăși este în bună parte vinovată de această amânare, dat fiind că refuză orice contact, în primul rând comercial, cu Ciprul, care e membru în această Uniune Europeană la care Turcia vrea să adere. Motiv pentru care până și turcofilul comisar european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, a sprijinit propunerea de suspendare parțială a negocierilor cu Turcia. Relațiile Uniunii cu Rusia se află de asemenea pe ordinea de zi a reuniunii și ele vor fi discutate și atunci când liderii vor aborda capitolul energetic. Uniunea Europeană depinde în bună parte de Rusia pentru petrolul și gazul pe care le importă. Și instituțiile europene sunt din ce în ce mai criticate pentru complezența de care dau dovadă în fața derivei autoritare, tot mai evidente, a Kremlinului. Și, în sfârșit, pe lângă toate acestea, agenda liderilor mai cuprinde și chestiunea tot mai actuală a imigrației. Uniunea Europeană, care are de făcut față unui val de imigranți ilegali, nu are, față de Statele Unite, Australia sau Canada, o autentică politică a imigrației. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat miercuri 13 decembrie Convenția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Documentul își propune să ofere celor 650 de milioane de persoane cu dizabilități șansa de a trăi o viață, cităm, demnă și productivă. Negociată timp de 5 ani, Convenția este un acord internațional care schimbă perspectiva asupra chestiunii dizabilităților fizice dintr-o problemă de securitate socială într-una care ține de drepturile omului. Ambasadorul neozelandez la ONU, Don McKay, care e și negociatorul șef al convenției, a spus că unele țări din fosta Uniune Sovietică, mai ales Rusia, au luat măsuri semnificative pentru a-și adapta legislația la nevoile persoanelor cu dizabilități. O relatare de la New York a corespondentului Europei Libere, Nicola Crăstev, este sintetizată de Mircea Țicudean.
Persoanele cu dizabilități trăiesc în general la periferia societății și drepturile lor sunt adesea trecute cu vederea. Printre obstacolele cu care se confruntă, se numără accesul îngrădit la educație sau la muncă, asta chiar și când au calificarea corespunzătoare. De asemenea, accesul limitat la informație, la asistență medicală de calitate și la transport public, precum și o slabă acceptare socială. Tina Menkovitz este reprezentanta rețelei mondiale a beneficiarilor și supraviețuitorilor psihiatriei, o organizație neguvernamentală. Ea speră ca noua convenție să convingă statele membre în ONU să-și îmbunătățească legislația pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități.
Sign language.
Limba semnelor și alte metode alternative de comunicare trebuie recunoscute în relațiile cu publicul, în instituțiile de învățământ și la locul de muncă. Trebuie elaborate planuri și programe pentru integrarea și dezvoltarea tuturor persoanelor cu dizabilități. Femeile și copiii cu dizabilități sunt dublu discriminați în societățile noastre. Sunt transformați adesea în persoane invizibile. Ei trebuie să aibă prioritate în procesul de aplicare a convenției care le garantează drepturile și șansele egale.
Convenția ONU cere țărilor membre să garanteze apărarea persoanelor cu dizabilități de abuzuri și de exploatare, protejându-le în același timp drepturile deja dobândite, de pildă dreptul la vot al nevăzătorilor. Țările dezvoltate și industrializate au făcut deja multe pentru persoanele cu dizabilități, atât în privința legislației, cât și a aspectelor de ordin practic. Dar, potrivit datelor Băncii Mondiale, aproximativ 20% din cei mai săraci locuitori ai planetei sunt oameni cu dizabilități. Ei sunt considerați în general de către propriile comunități drept cei mai dezavantajați concetățeni. Principalul negociator al convenției, ambasadorul la ONU al Noii Zeelande, Don McKay, a salutat consensul internațional la care s-a ajuns în cadrul adunării generale. McKay a avertizat însă împotriva entuziasmului fără margini sau a iluziei că simpla adoptare a convenției va duce în mod automat la progrese imediate și spectaculoase.
Again, it will come down to straight practice and
McKay a spus că până la urmă îmbunătățirea situației persoanelor cu dizabilități depinde de fiecare țară în parte și că va fi un proces evoluționar, nu revoluționar. Convenția va fi supusă ratificării de către membrii ONU din martie anul viitor și va intra în vigoare când la ea vor fi aderat deja primele 20 de țări.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 obișnuitul program Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.